galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin axada bisha April ee sanadka 2023-kana waa 9, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dayactir lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee Buuleburde.
Waxaa ka howl bilownay garoonka degmada Buuleburte oo runtii saaka shaqo xoog leh ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buuleburte ee ka kooban tahay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Puntland haddaa eegtid asaaskeediiba saddexdii sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sano kasoo wareegay. Arrintaasi daynta ma aysan dhicin. Daliil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka intalada loo geyn waayo. Reer Puntland si gaaray waxay ugu ahayd ceeb.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oon idin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa haddan wacad ku maray in uu burburin doono ciidamada gobolka ee ay dhiseen dowlad goboleedyada qaar, isaga oo ka digay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo samaysa is-hortaag wax burburinaya. Hindisaha oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay Khamiistii ayay ujeeddadiisu tahay in la mideeyo ciidamada noocan oo kale ah, kuwaas oo ay u dhiseen hal dhinac oo ka mid ah dowlad goboleedyada qaarkood si ay uga mid noqdaan ciidamada federaalka, booliska gobolka, amaba nolosha rayidka. ciidamadan ayaa muran badan waxay dhaliyeen waqtiyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan dagaalkii arxandarada ahaa ee Tigrayga, iyada oo saraakiisha ammaanka ee gobolka amxaarada ka howlgala lagu eedeeyey in ay geysteen tacadiyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha. Ugu yaraan 20 markab oo ciidan oo 10 ay Shiinuhu leeyihiin, 10 Taiwan ayaa isku hor fadhiya meel u dhow gacanka Taiwan ee kala qaybiya labada dhinac, sida ila wareediyo xaaladda la socda u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Shiinaha ayaa axadda maanta ah dhowlatuus iyo tababar weerar uu ku qaadayo bartilmaameedyada ciidamada shisheeye waxa uu ku qabtay xeebaha koonfur galbeed ee Taiwan, sida ay sheegeen ila wareedyadaasi oo diiday in magacooda lasoo xigto maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. Shiinaha ayaa hareeraha Taiwan waxa uu ka bilaabay 3 maalmood oo dhowlatuus militari ah Sabtidii si ay u muujiyaan carada ay ka qaadeen kulanka madaxweynaha Taiwan ay la yeelatay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka, iyadoo wasaaradda difaaca ee Taiwan ay sheegtay in ay si deggan uga jawaabi doonto. Wafdi ka socda dalka Sacuudiga iyo Cammaan ayaa waxa ay gaareen magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen si looga wada xaajoodo xabad joojin rasmi ah iyo in lasoo afjaro faragelinta militariga Sacuudiga ee dagaalka muddada ka socda dalkaasi. Booqashadan ayaa muujinaysa in wadahadallada ay garwadeenka ka tahay dowladda Cumaan ee u dhexeeya Riyaad iyo Sanca ay horumar samaynayaan dadaalkaasi oo ka barbar socda mid nabadeed oo ay qaramada midoobay waddo. Dadaalada nabadeed ayaa sidoo kale waxa ay dardar geliyeen kadib markii ay dalalka aadka isugu haya ee Sacuudiga iyo Iiraan ku heshiiyeen in ay dib u soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed, heshiis uu Shiinuhu dhexdhigay labadaasi dhinac. mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay maanta in ciidamada ay sida gaarka ah u sameysteen gobollada waddankaasi lagu kala dari doono ciidamada federaalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka digay in tallaabooyin sharci ah laga qaadi doono wixii is-hortaag wax burburinaya ee tallaabadaasi lagala horyimaado. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Hindistan ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay Khamiistii, waxaana ujeedku yahay in ciidamadan oo ay dhisteen dowlad goboleedyada qaarkood ay ka mid noqdaan ciidamada federaaliga biliiska gobolka ama ay noloshooda raydnimada qaataan. ciidankan ayaa doodo xasaasi ahay dhaliyay wakhtiyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan intii uu socday dagaalkii Tigreega, iyadoo saraakiisha ammaanka ee gobolka Maxarada ka howlgala lagu eedeeyey inay geysteen tacadiyo ka dhanna xuquuqul insaanka. dastuurka Itoobiya ayaa u ogolaanaya 11 dowladeed oo lagu dhisay hab ku salaysan luuqadaha iyo dhaqanka inay howlgelin karayaan ciidamada baliisa oo iyagu u gaara, balse 15-kii sane ee lasoo dhaafay dowlad goboleedyada qaar ayaa si tartiib tartiiba u samaysanayay ciidamo gaara si ka baxsan xidnaanta dastuurka ee arrintaasi ku aadneyd. qoraal uu Abiy Ahmed ku daabacay bogiisa Twitter-ka Axaddii ayuu ku sheegay in Itoobiya ay la kulantay dhibaatooyin marka la eego buu yiri ciidamada gaarka ee gobolka, isagoo tilmaamay inay jiraan jidgooyo, sharci daraa, tahriibin iyo burcadnimo. ciidamada gobolka iyo milishiya deegaanka ayaa xoojiyey taageerada ciidamada federaaliga labadii sane ee dagaalka ay kula jirtay dowladda Itoobiya mucaaradka Tigreega ilaa iyo laga gaaray heshiis nabadeed bishii Noveembar ee sanadkii 2022, taasoo ka caraysiisay qaar ka mid a dadka Maxarada oo taariikh dheer oo muran xuduudeed kala dhexeeya Tigreega. waxaa jira warar kale oo sheegaya khalalaasi ka jira deegaanada Amxarada, halkaasoo ciidamada gobolka ay bilaabeen hubka dhigis, iyadoo ra-iisul wasaare Abiy uu sheegay in dowladdu ay isku dayi doonto inay ku qanciso oo ay u sharaxdo go-aanka kuwa durbaba ka hor yimid iyagoo aanan fahmin. tallaabooyin sharciga ayaa laga qaadi doona kuwa sida ula kacda ahi u ciyaara door burburneed, ayuu Abiy ka digay. go-aankan waa la hirgelin doonaa xitaa qiimo kasta ay noogu kacdo, iyadoo loo eegayo, buu yiri, Itoobiya, midnimada iyo nabadda dadka. tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay waqooyiga Itoobiya bishii Noveembar ee sanadkii 2020, ciidamada Maxarada iyo milisheedka deegaanka ee loo yaqaano Fano ayaa iska buuxiyey galbeedka Tigreey, dhulkaas oo ay sheegtaan Amxarada iyo Tigreega, balse ilaa iyo hadda aan suxufiyiinta loo ogolaanin inay halkaasi gaaraan. kadib boqoshadii uu ku tegay Itoobiya bishii hore, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Maxarada ay sameeyeen sifeyn qoomiyadeed iyagoo si qasaba dadka ugala wareegaya galbeedka Tigreega. baarayaal qaramada midoobay ka socda ayaa ku eedeeyay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda deegaanadaasi inay geysteen suurtagalnimada dembiyo dagaal. dagaalkan ayaa bilowday markii Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigree kadib markii uu ku eedeeyey kooxda TPLF oo mar ahaan jirtay xisbiga ugu awoodda badan ee dalka Itoobiya inay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada federaaliga.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. dhinaca kalena, mas-uuliyiinta amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ka hadlay qorshaha ay waddo dowladda dhexe ee Itoobiya oo ay ku doonayso in ciidamada dowlad deegaanka kala duwan ee dalkaasi lagu kala darayo ciidamada federaalka. warmurtiyeed ka soo baxay mas-uuliyiinta amniga gobolka ismaamulka Soomaalida waxay noo haya wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
warbixin ka soo baxday dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada gaarka ah ee ismaamulada deegaanada dalka ay ku kala darayso ciidamada qaranka ee militariga, kuwa federaalka ama kuwa booliska ee deegaanada dalka. warbixintaas ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay dejisay jihayn lagu dhisayo hal ciidan oo awood leh, ayay dowladdu ku tiri warbixin ay soo saartay. haddaba xukuumadda dowladeedka Soomaalida ayaa warmurtiyeed ka soo saartay arrimahaasi, gaar ahaan xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. warmurtiyeedka ayaa sidan u qornaa: waxaa dhowaan dallahaan la go'aamiyey in dib u habeyn lagu sameeyo booliska gaarka ah ee deegaanada si loo waafajiyo qaabdhismeedyada dastuuriga ah ee dalka, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkani ka soo baxay xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. haddaba tan iyo intii go'aankaasi soo baxay waxaa ka barbar bilaabmay, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka, probagandooyin ujeedooyin badan leh oo fasiraado qaldan ka bixinaya dib u habeynta dal ahaan laysla qaatay. sidaa darteed waxaan u aragnay inay munaasab tahay, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka, in faahfaahin laga bixiyo qaabka la rabo in dib loogu habeeyo booliska gaarka ah ee deegaanada dalka ka jira. warmurtiyeedkan oo ka koobnaa 4 qodob oo kala ah kow dib u habayntani ma aha mid baabi'inaysa ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ama meesha ka saaraysa cududii jirtay balse waa mid wax ka beddelaysa qaab dhismeedkii jiray ciidamada jira way sii jirayaan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka iyagoo wax isbeddel ah uuna ku imanaynin mishaarkooda fasiilaadka ay haystaan ee kala duwan iyo waajibaadka sugidda amniga deegaanka labo dib u habayntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid deegaan keliya gaar ku ah ee waajaha guud oo dalka oo dhan laga dhaqangelinayo iskusina u saameynaya deegaanada saddex wixii la xidhiidha qaabka iyo goorta la dhaqangelinayo dib u habaynta ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waa mid shacabka iyo hay-adaha ay khusayso lala socodsiin doono lagalana tashan doono afar dib u habayntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid xidhiir la leh xuquuqaha dastuuriga ah ee ismaamulka deegaanada maadaama marka dib loo habeynayo ay weli sii hoostagayso deegaankii awalba maamuli jiray haddaba iyadoo xaqiiqdu sidaasi tahay ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waxaa bilaabmay brobagandooyin iyo marin habaabin qayb ahaan ay wadaan danley siyaasiyiin ah oo ujeedadoodu ayna ahayn mid xiriir la leh dareenka guud ee shacabka ee ku wajahan arrintan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka warmurtiyeedka ayaa intaasi ku daray danleydaasi waxay aad u riixayaan in buuq iyo fawdo ka dhalato arrintan si ay markaasi uga dhexraadsadaan fursado ay iskaga horkeenaan shacabka iyo dowladda ama dowladda deegaanka iyo ta dhexe iyadoo qaarkood ayaa lagu yiri warmurtiyeedka durba ay bilaabeen inay u dhigaan in dareenka abuurmay uu yahay mid xiriir la leh dareenno kale oo ka jira deegaano buuq ka taagan yahay warmurtiyeedka ayaa loogu soo jeediyey shacabka inay si deggan ula socdaan arrimaha siyaasadeed amni ee dalka soo wajahay ayna ka warsugaan go'aamada xukuumadda ee la xidhiidha wixii soo kordha ugu dambayntii warmurtiyeedka ayaa lagu yidhi hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay sii wadaan gudashada waajibaadkooda ishana ku hayaan cid walba oo isku dayda inay si qaldan uga faa'iidaysato xaaladan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan guddiga heer qaran ee xakamaynta h i v aids ee somalilan ayaa bilaabay wacyigelinta ay ciidamada kala duwan ee somalilan uga waramayaan xanuunka h i v aids iyaga oo maanta kulan ballaaranna u qabtay ciidanka asluubta kaas oo kor loogu qaadayo fahamka cudurkan ee ciidamada warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
mas-uuliyiinta komishanka xakamaynta h i v aids ee somalilan ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay wacyigelinta dhinaca ciidamada ee xanuunkani ay tahay in ciidamada kala duwan ee somalilan kor loo qaado garaadkooda iyo fahamkooda la xidhiira cudurka h i v aids waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkani maadaama uu macluumaad iyo xog ku dhisan yahay ay muhiim tahay in ciidamadu ay ogaadaan xogta madaxa wacyigelinta iyo abaabulka ee komishankaasi maxamed xaaji yaasiin oo sharaxay nuxurka barnaamijkan oo loogu magacdaray baraarug
barnaamijka waxaa la dhahaa baraarug dhammaan ciidamada kala duwan ee qiimaha lana waan wada marinaa iminkaasi waxaa idinka horreeyey ciidankii dabdabiska waxaan ku xigsinaynaa idinkoo asluubtiya sidaasaan u wadaynaa insha allahu tacaala intaa haddaba maanta aanu idiin sheegnay ma rabno inay noqoto mid aan la seexataan ma rabno mid aan noqoto inaad idinkuun idinku koobnaato waxaanu doonaynaa haddaanu komishankii nahay wixii aanu idin soo gaadhsiinay inaad idinkuna dadka gaadhsiisaan ciddaa ka mas-uulka tihiin iyo cidda haysaanba runtii waxaanu gaari doonaa darajo insha allahu tacaala aynu ku baadhno dadka oo aynu ku ogaano xanuunkii kuwa inoo xidhan laftigooda xaqa wixii ay u lahaayeen inaynu halkooda ku siino oo la baadho oo ciddii xanuunka laga helo dawaa loo qoraya kalo xanuunada kale wuxuu dheer yahay isagu waxa weeye waa feeraskaasi feeraskaasi wuxuu dilayaa unugyada jirka qada la dhaa xanuunkaasaa laga helay marka dhaqankeenii horen la dhaa iris baa laga helay qofka waa laga sisi jiray waanu isbedeli jiray laakiin maanta dee nimankan reer yurub ee inta badan fikiraaya dawo ayay sameeyeen dawadaasi waxaa loogu talagalay inay feeraskii halkiisa ku aamusiiso way naaqishaysaayo awooddii u lahaayee uu ku difaacayo ciidanka imika marka la dhaho jiidaaro guutaa la geeyey haddii lala soo kacoon loo geynin ciidan kale waa lala soo kacayaa dee guutada oreedi waa lala tigayaa haddii laakiin gurmad loo geeyo gurmadkaasi wuxuu noqonayaa inuu difaac galo marka dawadani waxay adkaynaysaa sidii naloo sheegay ba waa difaaca laakiin odhan mayno xanuunkii baa tegaayo suuraaya xanuunkii wuu joogaa wuxuu mashkiladda u dheer yahay qofkaas haduu dawadiisa qaato intii noloshiisa ilaahay u qadaray wuu gaadhaya, laakiin haduu dawadaas agsaago waxaad ilaahay baa og oo ilaahay baa wax badbaadiya. Laakiin ahmiyadda ugu weyn la doonaya wax weeye sida qofku macaanka iyo dhiikarka iyo xanuunada kale ula noolaanayo inuu h i v ga ciddii u asiibto waa dee masiibooyinka wareegaye ee ilaahay de uu la kulansiiyo inay ku qanacdo inay nafteeda markaa aanay dee kalsooni darre ka qaadin ee wixii talo ah sidii naloo sheegay dee komishanka oo guddoomiye ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaad halkaa ka dareemaysaan ahmiyadda la siiyey. Sidaa darteed lambarkaa gaabana 328 ayaad xogta ka soo qaraacaysaan ciddii markaa aad isleedihiin ee kale xataa saaxiiba ee warkaa ku weydiisa lambarkaa yareed unbaad siinaysaa telefoonkiisina cid arki mayso xog wuxuu u baahnaa iyo kaan ogeynba halkaasaa laga siinay.
Dhinaca kale, taliyaha guud ee ciidanka asluubta Somaliland sarreeye Guuto Maxamed Yuusuf Libaax ayaa soo dhaweeyey barnaamijkan isagoo sheegay in ciidamadu ay muhiim u tahay inay xogta iyo macluumaadkaasi helaan.
Waxaa halka laynoogu yimiday maadaama aynu bulsho wada nool nahay, haynana dad badan oo ammaano inagu ah ayna ku jiraan dad caynkaasi innagana laga yaabay inay ku jiraan, sidaynu u ogaan lahayd inuu cudurkani nafteennana uga ilaalino, dad kalena uga ilaalino, dadka aan gacanta ku hayno iyo kuwa aan la noolnahay iyo ubadkeennaba, si ay u noqoto wax la xakamayn karo oo inoo keenin in dadkeenna iyo dalkeennu ay dabar go-aan. Cudurkan looma samaynin, waa cudur looma samaynin ciyaar ciyaan, in guddid joogtaa loo sameeyo dhibka uu leeyahay la arkay. Marka qof walowba risaalaa lagu dhiibayaa, waxaa lagu dhiibayaa inaad ammaano qaado oo aad ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo inta aan u helin inay dhegaystaan hadu sii qaado, inaad adiguna dhegahana weele. Waxaa lagu sheegayo weele waxay ku fiican tahay inaynu qaadno risaaladaas.
Barnaamijkan loogu magacdaray Baraarug ee guddiga xakamaynta h i v aids ee Somaliland ay u bilaabeen ciidamada kala duwan ee kaga wacyigeliyaan xanuunkaasi ayaa ah mid cusub. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
kale galab axada oo wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kasto aad naga maqlaysaan. Shacabka magaalada Buuleburde oo kaashanaya maamulka degmada ayaa waxay bilaabeen olole ay si isxilqaan ah ugu dayactirayaan garoonka magaaladaasi oo cabasho ay ka keeneen diyaaradaha halkaasi ku dega. Garoonka ayaa ah marin rasmi ah ee degmada laga galo maadaama ay hore Al-Shabaab u go-doomiyeen jidadka gala Buuleburde. Warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka degmada Buuleburte oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa garoonka degmada Buuleburte ka bilaabay ololo isku tashi ah oo lagu dayactirayo boholo ka sameysmay dhabbaha iyo diyaaraduhu ku cararaan. Intii uu ololaha socday ayaa garoonka waxaa laga qabtay shaqooyin la taaban karo, iyadoo maamulka iyo bulshadana ay xoogga saareen dhabbaha ay diyaaraduhu ku cararaan maadaama cabasho badan ay ka muujiyeen diyaaradaha ka dega garoonkaasi. Guddoomiyaha iyo duqa degmada Buuleburte Xasan Maxamed Cabdi iyo Salaam Cabdi Iidow oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada ayaa waxay shacabka degmada ugu baaqeen in isku tashi ay ku dhistaan magaaladooda.
Waxaad ka howl bilownay garoonka degmada Buuleburte oo runtii saaka shaqo xoog leh ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buuleburte ay ka kooban tahay. Sidoo kale waxaa ka shaqaynaya gaadiid ku dhow ilaa 30 gawaari oo carada noo rogi haysa. Waxaa runtii annaga mar walbaba ka shaqaynaynaa maamulka degmada Buuleburte sidii garoonkaas gacan ku hayntiisa loo joogtay lahay si uunan faraha uga bixin.
Waxaan rabnaa hadda sidii hore ma ahan isbeddel fiican oo muuqday. Garoonkaas waxbaa laga qabtay, qof kasta oo damqasho u leh oo ka naxaya garoonkaas degmada Buuleburte waa argaa sida u yaallo maantii. Wax looga sheekeeya ma dhammo, waxbaan ka qabanaynaa, isbeddelan u keenaynaa, horumarintan diyaar u nahay. Dalkiin la yidhaa dhalinyara loo wada dhiibo haddana wax looma qaban yaa labada la ysku ma heli karo. Waxaan rabnaa waqti kasta oo nooga baxa nooga baxa garoonkaas oo isbeddel leh.
Qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay dib u dayactirka garoonka degmada Buuleburte ayaa waxay sheegeen in mar walba ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan horumarinta magaaladooda.
maanta waxaan ku sugannahay eleboorka degmada buuliburto ee gobolka hiiraan. sida arkaysaan waxaa ka imaanay xaafadaha ku yaala magaalada buuliburto ee gobolka hiiraan. dhallinyaradii magaalada buuliburto ka tirsanad ayaan ahnay. waxaa maanta iska caabin ku samaynaynaa eleboorka sidaa micnaha waxqabadkiisa saa'id nooga noqon lahay. maamulkii iyo ciidankii iyo kulli maanta waa wada simannahay sidaa eleboorka u dhisan lahaynay.
reer buuliburto degmadan buuliburto idinkaa iska leh, nin qurbajoog, nin ganacsado, midka degmada ka ganacsado iyo midka gobolka ganacsado iyo midka caasimada ganacsado, inaan reer buuliburto inaan isku tashanno raay weyga diyaaradda. maalin walba degmada buuliburto hasha isoo dhaqaalo kasoo gasho waa eleboorka maamulka ee ka fiirsan canshuur mushaar ma qaataan waxba ay qaataan mana eleboorkana wuxuu kusoo raay had ka ahaad. inaan reer buuliburto inaan anaga isku tashanno raay weygaas haddaa isku tagno waan samaysan karaa inaan ka dhigano shamiito.
garoonka diyaaradaha degmada buuliburto waa isha keliya ee dhaqdhaqaaqa degmada maadaama muddo 7 sano ka badan ee go-doon ku jirta magaalada. garoonka ayaa sidoo kale waxa uu yahay isha dhaqaale ee maamulka. degmada buuliburto oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee dalka ayaa waxaa dhibaato weyn dadkeedu ay ka soo gaartay muddadii al-shabaab ay go-doonka gelisay. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
haatana magaalada muqdisho, qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey amaro cusub oo uu xaalada amniga ee magaalada muqdisho jimcihii ka soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jimcihii soo saaray amaro adag oo ku wajahan amniga gobolka banaadir, waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay mamnuuc tahay in magaalada lala dhex maro gaadiidka ay saaran yihiin hubka waaweyn, isagoo sidoo kalena soo jeediyey in la baari doono gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda. haddaba amarada madaxweynuhu uu soo saaray sidee loo arkaa? maxayse ka bedeli karaan xaaladihii amni ee horay uga jiray magaalada muqdisho? doctor axmed daahir shaafi waa aqoonyahan soomaaliyeed oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
madaxweynuhu waxaan dhihi karaa intii uu hadda xilka joogay waxaa la dhihi karaa awaamirtii ugu fiicnayd ee uu sameeyey kamid ahayn, haddii ayna awaamirtii ugu fiicnaydba ayna ahayn. maxaa yeelay caasimada soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qeyb ka mid ah hubka kala duwan, ciidamada kala duwan loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhex qaaday. saa darteed, maadaama dalku dagaal ku jiro, meeshuna ay caasimadii ummadda soomaaliyeed tahay, in hubka waaweyn ee culus ee saraakiisha, xildhibaanada, wasiirada, wasiirada ku-xigeenada, bal aan dhaho madaxxafiisyada qaarkood baa waxay wataan gaariyo huba. magaalada caasimada markaad wadooyinkooda waaweyn marayso, 3 gaariye ku daba martaba mid baa ciidana. siduu madaxweynuhu sheegay baa sax ah oo mujtamaca soomaaliyeedna aan aada ay u soo dhoweeyeen, annaguna soo dhoweynaynaa in la xakameeyo hubka caasimada lagu dhex wato.
qorshaha cusub ee looga hortegayo in magaalada muqdisho lagu dhex wato hubka waaweyn iyo gawaarida tignikada ayaa waxa ay keeni kartaa inay yaraadaan weerarada inta badan ka dhaca gudaha caasimada, sida uu ku waramayo wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim.
tallaabo kasta oo muqdisho lagu sugayo amnigeeda lagu sugayo dadka ku nool iyo hantideeda waa arin fiican. sidaan la soconno shabaab, tan iyo markii ay ka dilaaceen Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay u ahayd meel yool ah oo isku dayaan dadkeeda inay dhibaateeyaan. marka xilli kasta marka waxay mar walba isku dayaan inay dhibaateeyaan, marka tallaabo kastoo loo qaadi karo waa tallaabo fiican. marka middan hadduun waxay kusoo kordhinaysa waxay tahay in isku maldihidii ama isu keenshihii ay isu ekaasiin lahaayeen ciidamada kala duwan si ay u dhibaateeyaan ayay tahay in culays la saaro. marar badan ayay dhacday in ay shabaab isu ekaysiiyaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho, marka balse fursadaas ay ku heli karaan loo yareeyo waa mida uu madaxweynaha ka hadlayay, ha noqoto tuutayaasha, ha noqoto hubabka, ha noqoto isu socodka, macnaha waxaas oo dhan marka waxay keenaysaa in la xadido, in layska warqabo, in ciddii soo korota la dareemo inay ka duwan yihiin dadkii hore. Marka taas ayay tahay wax walba marka tallaabada Muqdisho ammaankeeda lagu sugaayo dhankaas loo qaadana waa arrin mudan in la soo dhaweeyo.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmay ciidamo gaara oo lagu soo tababaray dalka Uganda, kuwaasoo ka shaqaynaya sugidda amniga magaalada Muqdisho. Haddaba sidee amarada cusub ee soo baxay qaab ficil ah loogu bedeli karaa? Waa kan Axmed Cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday Galmudug.
Amarada madaxweynuhu soo saaray waxaa ficil loogu bedeli karaa, oo sida la wada ogsoon yahay madaxweynuhu amarada uu soo saaray oo cusub oo amniga amni sugidda magaalada Muqdisho ah ciidamo loo xil saaray oo gaar ah ayaa jira. Waanan aaminsanahay inay ciidan ku filan yihiin magaaladan Muqdishona ciidan u gaara oo talis gaara leh oo calaamad gaara leh oo hal amar leh oo hal ciidan ah in awooddeeda qayb yacni qaybaha ugu weyn lagu aadsho inay aada muhiim u tahay wax la wada dareemayo. Wax badan dhaliilihii aan sheegi jirnay hore kamida ayay ahayd. Haddana waxaan isleeyahay waa fursad dahabi ah, ciidan gaara oo diyaarsan oo niyadoodu dhisan tahay oo habaysan oo xarun u gaara leh oo talis u gaara leh oo waajibaad gaara leh magaalada Muqdisho. Waxa ay u baahnayd weeye nabad sugidda iyo booliiska haddana waa shaqaynayaan, awalna waa shaqaynayeen, laakiin in ciidan kaabaya oo xoog leh oo daafaha magaalada ka shaqeeya oo xoog uga shaqeeya degmooyinka foorinka oo banaanka oo xoog yacni barnaamijkan u gacanta u geliya checkpointyada awood xoog le ku leh in la helo wax aada muhiim u ah weeye ficilna way noqotay.
Ugu dambeyntii, Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa qaba in aragtida madaxweynaha ay meelmar ku noqon karto go-aan mideysan oo ay qaataan mas-uuliyiinta golaha amniga qaranka.
Aragtida madaxweynaha si loo marmariyo horta waa aragtidaas inay isla wada qaataan madaxweynaha dhammaan mas-uuliyiinta ku jira golaha amniga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale ee arrimaha amniga. Sidoo kale fikraddaas waa in dadka deegaanka ah lafdhabar ay u yihiin, sidaan la socono waa inay qayb ka aragtidaas ay qaataan. Waxaa kaloo looga maarmeen dowladaha ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya inay aragtidaas isla wada qaataan. Marka aragtidaas mideysan la wada qaato waa in marka aragtidaas qorshe loo bedelo, qorshahaasna la helo agabkii lagu fuli lahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Puntland ayaa isu diyaarinaya doorashadii ugu horreysay ee golayaasha deegaanka, taas oo la filayo in la qabto 25-ka bisha soo socota ee May ee sanadkan 2023. Haddaba maxay tahay muhiimadda doorashadan? Sidee ayay Puntland ugu diyaar garowday? Maxayse gobollada kale iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka baran karaan dariiqa? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland, Cabdi Faarax Saciid Juxa.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland, Cabdi Faarax Juxa, waa ku salaamay. Marka hore, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay Bukhaari, waa mahadsan tahay.
Bal marka hore noo faahfaahi heerarka ay soo mareen geediga doorashooyinka Puntland.
Walaal, waa mahadsan tahay. Safar reer buu runtii soo maray, runta marka la eego oo sanado badan ah, ilaa 10 sano iyo dheeraad. Guddigii saddexaad oo ku meel gaarka ah doorashada ayaa hadda jooga. Xilligii Farool soo bilowday, xilligii Cabdiweli buu shaqeynayay, xilligii Iscaid Cabdulaahi Danina wuu soo jiray. Brosaskaasku shuruucdoo dhan horey baa loo sameeyey, laakiin xawliga ugu badan wuxuu qaatay xilligii dowladdan Iscaid Cabdulaahi Dani, oo markii ugu horreysay 3 degmo oo doorashooyin oo hordhac ah la qabtay Oktoobar 2022. Marka safarka dheer buu soo maray, laakiin waa markii ugu horreysay oo ugu dhowaadaho hadda golayaashii deegaanka miiska ay saaran yihiin.
Waa gartay marka hadda kuwa la qabtay iyo kuwa hadda maaragtay bisha soo socota la qaban doona, maxay ku kala duwan yihiin?
bilaabay doortay waxay ahayd maadaama muddo dheer aan la qaban doorashooyinka goliyaasha deegaanka waa yaragnimo aan loo lahayn ee waxyaalaha soo bixi kara aan la sii ogeyn. Doorashada hordhaca ah waxay ahayd in casharo laga barto bal farsamo ahaan iyo diyaar garowga siduu noqon karo. Tiradii unba intii ka badan hadda waxa weeye waa 37 degmo oo cusub weeye, laakiin waa isla brosaski baa la marayaa. Tiradiibaa intii ka badan, goboladiibaa intii ka badan, intaasun bay ku kala duwan yihiin.
Waaya, marka diiwaangelintii ayaa soo dhammaaday, meelaha diiwaangelinta laga qabtay ma dhulka Puntland oo dhan mise waa meelo mucayina?
Waa badankiisa. Puntland waa 9 gobol weeye, 9 gobol, 7 gobol oo ka mid ah ayaa hadda doorashada ku jirta meelaha laga qabanayo diiwaangelinta. Waxaan ku jirin gobolka Sool iyo Cayn oo ay ku hareereysnaayeen duruufo gaara. Markaas 3 degmo ka mid ah ayaa qorshaha ku jirtay. Runtii degmooyin 10 oo gobolka ku yaala ayaa markii hore duruufo gaara looga reebay in diiwaangelinta lagu daro oo badanama access-ka aysan Puntland fiicanaysan u lahayn. 3 degmaa ku jiray oo Taleex iyo Boohoodle iyo Boocame, iyadana dagaalkan cusub oo dhacay iyo xaqiiqda kale oo ka yimi oo community-ga meesha joogta in ay maaragtay iyaguna ay si gaar ah wuxuu doonayeen waxyaalaha jira awgeed duruufahaas baa dib loogu dhigay. Inta kale oo dhan way ka dhacday, diiwaangelintu way ka dhacday gobolka Sanaag, gobolka Bari, gobolka Karkaar, Nugaal, Mudug, intaa way ka dhacday Gardafu, gobolka ugu bariga ushiiya ku yaala, intaasba way ka dhacday. Marka meeli kama maqna marka laga reebo gobolka Sool iyo Cayn oo duruufaha gaari ay ku hareereysan yihiin iyada saa dib loogu dhigay.
Waayaha, marka guddiga hagaya doorashooyinka ma ka madax bannaan yahay maamulka Puntland mise waa guddi hoos yimaada dowladda?
Maya, guddigu waa ka madax bannaan yahay, waa guddi dastuuri ah. Actually kani waa guddigii saddexaad saan hore kuugu sheegay oo markii saddexaad guddi noocaasa la sameeyey. Isku day baa jiray xilligii faroola ahaa oo markii ugu dambeysay maaragtay doorashadu ay dhici kari weyday, guddiga saasaa lagu kala diray. Cabdiweli Maxamed kala magacaabay, shuruucdaynta la dhammaystirayey, kanaca waxa uu magacaabay Sir Cabdullaahi Deeni. Waa guddi madax bannaan, baarlamaanka ayaa ansixiya. Dastuuriyan ayay marka u madax bannaan yihiin inay maamulaan farsamo ahaan doorashada iyo habraacyadeeda iyo howlaheeda. Shuruucdana baarlamaanka ayaa ansixiya, marka shaqadooda iyaga ayaa u madax bannaan. Dowladdu sidaas unbaa baarlamaan ku ansixiyay, laakiin waa guddi madax bannaan.
Waaya, marka Puntland iyo Soomaaliyaba maxay uga dhigan tahay in doorashooyin dimuqraadi ah oo golaha deegaanka ah ay ka dhacaan Puntland?
Wallahi walaalo, wax weyn bay uga dhigan tahay. Puntland haddaa eegtid asaaskeediiba 3 ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 kasoo wareegay. Arrintaasi daynta ma aysan dhicin. Daliil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka intalada loo geyn waayo. Reer Puntland si gaaray waxay ugu ahayd ceeb, waayo maadaama ay saldhig u ahaayeen nidaamkan ama fikirkan federalismka ah ee Soomaaliduna hadda ay qaadatay, dastuuriyana qaadatay, fikirkaas ay saldhig u ahaayeen oo mabda'asba lagu asaasay inay dhaadhicin waayaan talada oo doorasho sameyn waayaan. Meeshaana nabad ay ahayd inta badan, gobolkan gobol nabad u ahaa, ceeb bay u ahayd. Marka waxay ka dhigan tahay meelmarinta ama daadejinta ama dhaqangelinta nidaamkii federaaliga ah bay ka mid tahay, ka dhigan tahay. Waxay ka dhigan tahay dadkii talada in dib lagu celiyo. Waxay kaloo dhinaca kale ka dhigan tahay doorashooyinkan waayahan waa lagu kala dhintay oo dadkii hoggaankii dhaqanka oo waxaan odayay dadka soo xulo jiray oo iyaga ruuxooda allay baday ay ku ahayd hawshu ee shaqadooda aysan ahayn, corruptionku aad u batay Soomaaliya oo dhan. Arrinta doorashooyinku ceeb gaar ah oo madowbay Soomaaliya oo dhan ku ahayd. Marka waayo aragnimada waxa weeye, waxa meesha ka soo baxay in la qaban karo doorasho ayaa ka soo baxday, waliba gola deegaan in la qaban karaa ka soo baxday. Rabitaanka dadka ayaa aad u weyn. Waxaa muuqata in nidaamka hooska dhiska ahi uu yahay suurtagal. Waxaan hadda gobolka intaa leeg oo baaxadda leh ee hawsha aan ku wadnay, runtii waa bashireen dad iska mucaaradah oo arrinta reserve kala ahaayo warsideenni maysaga joognaa iska watay, laakiin rabitaanka dadka ayaa ka riixayay oo meel laga marin la waayay. Marka casharka ugu weyn oo laga bartay waxa weeye, waa suurtagal Soomaaliyeen doorasho laga qabto, waa suurtagal gola deegaane laga qabto, waa suurtagal meelaha nabadda ah oo dhan in hawshaas laga qabto. Casharkaas ayaa runtii ku jira oo ay tahay meelaha kalena inay dabaqaan.
Waayaha, marka ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid diiwaangelinta iyo doorashadaba iyo caqabadaha aad isleedihiin waa ay dhici karaan, maxay yihiin?
walaacada ka horiyo horta waxa kamid ah kuwa hadda gobolka soo ku hareereysan oo degmooyinka gaarka ah ee keenay baa kamid ah caqabado kale oo la taaban karaa kama aysan horiman. Xoogaa guuxa ayaa jiray meelaha qaarkeed markii barnaamijka diiwaangelinta la sameynayey, waana garanaysaa oo dadku wax cusub ma jecla. Dad siyaasiyiinaha oo iska rabay in xeradii layska fadhiyo hoosidii la bartay wax iska noqdaan, oo malaha halkaa danta ka dhexarkayay soo fiixan jayay inay wax isku dhegsadaan halkaa ka eegayey. Dhaqdhaqaaqyaa baa jiray, waa la socotaa magaalada Garoowe bishii Febraayo lixdeedii waxbaa ka dhacay oo jaamacaddii qalabka oolaa oo dadka bahalkii dhallinyarada lagu tababarayay barnaamijka diiwaangelinta habeenka waa la weeraray oo dad baa isku dayey. Waxyaala yarana noocaasaa ka dhacay oo magaalada Garoowe ku koobnayd. Sida kale wax kale oo arintaas ka dhacday ma aysan jirin meelaha ugu weyn gobolka Sanaag oo dadka qaar oranayeen Sool iyo Sanaag meelo laysku haysta wey all the way ilaa iyo ceergaabo dusheeda tuulooyin ka mid ah doorashooyinkaasoo ay ka dhaceen meelo xataa security ahaan challenge ahaa oo gobolka bariga fog oo nimanka dhallinyarada ahaa waxaa lagu tuhmo ay ka dhacday. Marka horta rabitaanka dadka ayaa aada u xoogeyn, challenge kale oo aada u jiraa ma jiro. Marka laga reebo guuxaas dadka rabay meesha inaan laga guurin, taasna dadkii dee markii hawshii dhaqaaqday oo dadkii ay jireen gobollada inay ka dhacday iyaduna hadda hoos bay u dhacday. Doorashadana hadda waa tii golayaasha deegaanka, dabcan maaha tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka. Dalku waaba baarlamentary oo dan baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka doorto. Marka tii baarlamaanka ma aysan ahaatan, waa tii golayaasha deegaanka oo de xasaasiyadeeda siyaasiga ahina waa inay yar raataaba caadiyan weeye. Marka caqabado kale oo hadda oo waaweyni ma jiro oo aan ka ahayn, dee waxa kaloo dhici kara ma naqaano, laakiin rabitaan dadka ayaa aada u xoog weyn. Marka kolley de hadda si wanaagsan bay ku dhacday oo runtii aada u wanaagsan marka la eego waayo aragnimada dallaan weligii doorasho laga qaban in 37 degmo doorasho laga qabto oo sidaa nabadda ay kusoo gabagabowdo waxay ahayd wax aad loo bogaadiyo.
Wasiir, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, bal dhegeystaha ugu horeeyo aan wada dhegeysano.
Magacaygu waa Sharmaaka Sirwac oo jooga Garoowe. Wasiirka, waxaan weydiinayaa kalsooni intee la-eg ayaa lagu qabaa in si madax bannaan ay u dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaan ka dhici doonta magaalooyinka Puntland? Mahadsanid.
Walaal waa Sharmaarka, waa mahadsan tahay. De kalsooni waa lagu qabi karaa. Gudugu doorashada uu soo maamulay 3 degmo oo hordhaca ayuu soo qabtay. 3 xisbi oo kala gedisan ayaa ku guuleystay. 3 golad deegaan ayaa halka hadda fadhiyo oo shaqadii haya. Wuxuu sameeyay hadda diiwaangelintii oo soo dhamaatay oo iyaduna si sharaf leh oo aan muran lahayn kusoo dhamaatay. Haddana waxaa la wadaa ururada siyaasaddu meelay iska diyaarsanayaan musharaxiintoodii iyo liisaskoodii ay soo gudbisanayaan. Marka kalsooni waa lagu qabi karaa, waayo waa guddigii u haystay sharciyadda iyo mandate-ka guddigaani ee baarlamaanku uu ansixiyey. Ilaa haddana wax ceebaho ay leeyihiin ma jirto. Marka kalsooni waa lagu qabaa,
waa hagaag. Dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdhogob, gobolka Mudug. aad baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland mudane Cabdifaarax Saciid Juxa. Aad baan ugu ammaanayaa hawlihii wanaagsanaa uu bilihii u dambeeyey uu gardaadinayay oo ay arrinta doorashadu ugu horreysay hannaanka lagu dimuqraadiyeynayo Puntland oo talada dib loogu celinayo gacanta shacabka. Mudane wasiir, bilihii u dambeeyey waxaa wadeen inaad diiwaangelisaan dadka codbixiyaasha ah doorashada golayaasha deegaanka. arrimo wanaagsan iyo arrimo dhaliil lehba waa dhaceen. anugu arrinta dhaliishaan diiradda saarayaa. dhaliilaha ii muuqda waxaa ka mid ah inuu aada u liitay arrinta wacyigelinta oo aad diiwaangelinta bilowdeen idinka oo wacyigelin badan samayn. deegaankan joogay baan aada u xasuustaa Galdhogob. waxaan arkay in aad howlwadeenadiinii ay bilaabeen inay shacabka diiwaangeliyaan ayagoon wacyigelin badan samayn, oo aada ay u muuqatay inaysan dadku danaynayn inuu isdiiwaangeliyo. marka dhanka kalena waxaa muuqatay, waxaa isleeyahay arrinta dambena waxaa keenaysa wacyigelin la-aanta in dadkii shacabka isdiiwaangeliyey laga qaato warqadihii ay caddaynayay inay isdiiwaangeliyeen, oo dad dana gaara leh ama doorashada maxaan ku yiraahdaa mustaqbal kale ay ka arursadeen. marka mudane wasiir, arrintaa ma garwaaqsantihiin in arrinta wacyigelinta ay aada uga liidatay dhankiina? aada baa u mahadsan tahay.
walaal Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. horta wacyigelinta waa dhaliishaasi waa jirtaa, dadkuna waa dhahaan. gobolku waa gobol ballaaran, resoursiga loo heli karay waa koobnaa. runtii aad buu u koobnaa dadaal un baa intaan lagu wadayay runtiina rabitaanka dadka haddiisan ahayn maba laga jawaabi kareen marka wacyigelinta hoos inay hoos tahay waa wax jira weeye haddii ruuxeeda ururada bulshada oo amarimahaas qaabilsan badanaaba horta hawshan waa la kala leeyahay dowladdu waxay leedahay inay jawiga abuurto oo jawi lagu wada tartami karo oo nabada oo hagaagsan inuu jiro guddiga doorashadu farsamo ahaan inuu arrinta maamulo ururada siyaasaddu inay ku tartamaan ururada bulshada iyo howlahaasna wacyigelinta iyo abaabulka ee hawsha inay wadaan horta hawsha saasaa loo kala leeyahay beesha caalamka ee waxaasna fandhigkay waxyaalahaasaa ku xiran marka arrinta wacyigelintu dhaqaalaheeda iyo farsamada loo hayay waa hooseeyey inkastoo dadaal jiray marka arrinta waa garowsannahay arrinta ah inkastoo tiro fiican ay soo baxday oo marka la eego de afar boqol oo kun iyo in ka badan baa isdiiwaan gelisay marka runtii waa tiro aad u fiican gobol markii ugu horreysay doorashadiisa maaragtay la qabanayo golayaasha deegaanka tiro aad u fiican weeyo halkaas waa ku faraxsannahay arrinta ah dadka waraaqaha laga urursaday arrintaas arrin saxa ma aha waa cambaaraynay guddiga doorashada waa ka hadlay annagu waa ka hadalay warqadan waxaa iskale qofka cod bixiyahabaa iskale mas-uuliyaddiisa weeye maalinta la diiwaangelinaya loo sheegaa isagay tahay inuu haysto isagay tahay hadhow kaarka inuu qaato isagay tahay inuu codeeyo marka dadka ku dhex wareegayay waraaqaha ka qaadanayay dee wax saxa ma ahayn waana loo sheegay dad iska abaabulkaas communityada iyo degmooyinka iyo waxaasaa jirahoo dadku maaragtay yaan lagaa badan iyo wax isku dubarido iyo waxaasaa iska dhexdhex socda laakiin arrinta waa ka dignay ugu dambeynna arrintaasi waxay ka go'antay qofka codbixiyaha ah warqadiisa isagaa laga rabaa isagaa laga rabaa yaa inuu codeeyo ciddii marka uu maalinta ku qanco oo codka uu dhiibanayana isagaa laga rabaa inuu maaragtay tilmaamo marka saasaan qabnaa brosaskan waa brosas cusub barashadiisi uu leeyahay hordhaca waxaa loo sameeyay in wax laga barto wixii laga bartay waxbaa laga bedbedelay laakiin waxaan qabnaa waa waayo aragnimo wanaagsan baan qabnaa ilaa hadda siday hawsha ku socoto
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa todobaadkan marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland cabdi faarax saciid juxa dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa maxamed faarax saciid oo ku sugan magaalada boosaaso wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa waxaan weydiin lahaa ururada badankooda waxay qabaan tabashooyin ah hufnaanta iyo madax banaanida guddiga doorashada puntland ee tibeg iyo in aysan u madax banaanayn go'aamada ay soo qaataan iyo qaraarada ay soo qaataan ee gacmo badan ay ku jiraan sidee loo caddayn karaa hufnaanta guddiga tibeg natiijooyinka hadhow ka soo bixi doona doorashada iyo haddeer inta doorashada socoto oo brosaska doorashada socoto go'aamada ay qaadanayaan sidee loo caddayn karaa inaysan u janjeerin dowladda puntland yaase barnaamijkaas damaanad qaadi karaa aad ba umahadsantihiin
walaal waa mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay horta ururada siyaasa ee guddiga doorashada waxaan qabnaa de horta waa guddi dastuuri ah mandatekan isagaale baarlamaankan waa sixiyey doorashada hordhac uu qabtay kalsoonida waa la siiyey haddeer wax dhaliil ah oo soo baxday oo loo arko inuusan ka garsoorin ma muuqato doorashadii hordhaca ay saddex urur oo kala gedisan oo laba mucaara tahay ayaa ku kala guuleystay taas waxay muujinaysaa dee in maaragtay halkaas tartan wanaagsan uu ka dhacay haddeer ururada siyaasaddu qeyb bay ka yihiin barnaamijkan tabashooyin waa jireen dhaliilo way keeneen barnaamijka diiwaangelinta markii la gelayay qodobo badan bay keeneen kulli waa la tixgeliyay qodobadaas waxaa ka mid ahaa qodobkii muddo doodiisu miiska saarayd oo ka mid ahaa in maxkamaddii dastuuriga ah la sameeyo iyo tii sare labadaba labadiiba waa la sameeyey sharci ahaan meelaha loo noqonayay ka mid yihiin haddii wax yimaadaan waxaa jiray qodobo badan oo kale oo ay keeneen oo ah dhaqaal xumadii iyaga haysay oo ahayd in wax laga tixgeliyo ay ahayd xataa liiska iyo sidii xiraa in haddii waxma dhinac laga eegi karo qodobadii iyo daliilihii ay keeneen oo dhan waa la tixgeliyey marka waxaan qabaa guddiga in lagu kalsoonaado weeye meel walbana hadda waa la joogaa ururada siyaasaddaa jooga oo dadkooda meesha u jooga maxkamadihii iyo sharciyadii baa joogta laakiin in laga dido ma qaba anugu haddeerna la maaragtay burush lagu dhufto maaragtay kalsooni darro ah waxaan qabaa weli weli halkaa arrinta ma gaarin yaa lagu kalsoonaada guddiga hana lasugu najiitadooda shaqo fiican bay noo hayaan
waa mahadsanta wasiir dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magaciiga waa maxamed cabdulaahi xasan oo ku nool xeeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xeerada dhigaxley mudane wasiir haddii su-aal aan ku weydiiyo ma laga yaabaa xiisada dagaal ee magaaladaas canood ka taagan inay saameyn ku yeelato maamulka puntland doorashada uu qaban doono
walaal waa mahadsan tahay. Horta dee wayba saameysay marka la eego deegaamadaas ee Laascaano. Laascaano walba dee gacanta kuma hayno muddo dheer. Soomaaliland baa gacanta ku haysay muddo 15 sano, kuma haysan jirin degmooyinka qorshaysnaa. Laakiin degmooyin waxaa jira qorshaysnaa, eesan hore u sheegay oo Taleex iyo Boocame iyo meesha la yiraahdo Buuhoodle. Arrintaa daraaddeed ee colaadda ka socota oo hadda dadkeedii badi ayayn dadka dad qaxay oo dagaal ku jira oo dhib haysato wayba saamay. Waxa ay saamay community ka jirta hoggaankii dhaqanka uu joogo go'aamo iyo qaraar soo saaray sheegay inay maaragtay taladooda iyagu hadda ay gacanta ku hayaan, iyadana waa la tixgeliyey. Marka deegaamada hawshaas ay ka jirto doorashada way saameysay. Meelaha kale oo Puntland ah hadda wax dhici doona anagu war uma hayno, laakiin haddeer uma muuqato inay maaragtay ay toos u saameynayso arrintaas. Ma rajeynayno.
Mudane wasiir, doorashooyinkan Puntland hadda maaragtay bilowga ah qaarna la qabtay, kuwo kalena ay soo socdaan, haddii ay guuleystaan ma kula tahay inay tusaale u noqon karaan Soomaaliya inteeda kale oo lagu dabaqi karo gobollada kale, ugu dambeyna looga gudbi karo maaragtay doorashooyinka guud ee hal qof iyo hal cod?
Aad baan u qabaa runtii, aad baan u qabaa. Doorashadani hadda ilaa hadda tusaalaha muuqda oo ah doorashooyinka hordhaca ahaa 2-2 baa la qaaday. Doorashooyinka hordhaca ahaa 3 degmo iyo diiwaangelintu 2 tallaabo oo muhiim ah bay ahayn. 2 tallaabo waxay muujinayaan ifafaale aad u wanaagsan. Goliyaasha deegaanka haddii la sameeyana dee iyaduna waxay noqonaysaa ficil kale oo runtii muhiim ah. Waan qabaa inay tahay waddo cusub oo ay tahay Soomaalidu inay ku dayato oo ka barato oo waayo aragnimada ay dabaqdo oo Soomaaliya inteeda kalena doorashadaas laga sameeyo. Sideedamana doorashada aan hoos ka dhis ahayn lama samayn karo, waayo doorashadani waa doorasho kusoo samaysatay 17 urur siyaasadeed oo tartamay oo iyagu ku tartamay gobolladii iyo degmooyinkii oo isa soo kala hufay oo waxaa soo haray 9 baa soo haray 9 ka mid ah hadda ku tartamaya oo deegaankii ku dagaalamaya. Sidaasaa la jirta masagu ku imaanaya oo golayaal deegaan ku guuleysanaya. Marka arrinta hooska dhiska ah ee ah daadejinta awoodaha iyo hirgelinta nidaamka federaaliga ah oo ah in golayaasha deegaanka doorashada la qabto, taas ayay tahay mustaqbalka dhinaca ay tahay doorashada Soomaalidu inay aado. Laakiin doorasho korree habaysa oo bays aan lahayn oo ururada siyaasadda iyo xisaabtu aysan sal lahayn oo dadku aysan kalsooni ku qabin dhinacaas oo ah midii maaragtay in badan la entertain gareynayay ama shuruucda la baaskareynayay taa ma filayay inay shaqayn karto. Arrintan waxaan qabaa inay noqonayso waddo cusub oo ay tahay in looga baxo arrinta tan maaragtay dadka taladu gacantooda ay ka maqan tahay muddada dheer. Waan qabaa inay tahay 10 wanaagsan oo laga faa'iideysan karo Soomaaliya oo dhanba.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan dhegeystayaal idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o. Intii uu sheegay barnaamijkaasi inta jecel inay dib mar kale u daalacataan waxa ay markasta kala socon karaan websitekeena v o somali.com. haatanna Gaarisa. Waxaa magaalooyinka Gaarisa iyo Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ka socday tartamo lagu maamuusayo bisha barakeysan ee Ramadaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin tartamada Qur'aanka Kariimka ah. Waxaana xilligan qaar ka mid ah ardayda kaalimaha ugu horeeya galay la siiyey jaayisooyin kala duwan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
No. 1 sodonka juus waa gabar la yiraahda Sucuudi Barre Nuur. Lacagteeda jaayisada waa 200,000. Maasha Allah.
Tahan gobolada waqooyiga dalka Kenya waxaa ka soconaya weyneynta Qur'aanka Kariimka, iyadoo munaasabado kala duwan lagu qabanayo xafladana loo sameynayo tirada ardayda Qur'aanka Kariimka xifdiyay galayna kaalimaha ugu horeeyo. Wasiirka Gaashaaniga dalka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale oo gabagabada ka hadlay munaasabada lagu weyneynayo laguna soo gabagabeynayo tartan Qur'aanka Kariimka oo dhexmariyay tiro fara badan oo arday oo kasoo kala jeeda degmooyinka kala duwan ee Gaarisa, ayaa waxa uu sheegay kasoo inuu hambalyeynayo culimaadiinka soo abaabiyay caruurtaasi.
Waqti bay qaadatay intero madaris
waa magaalada keli oo jaamacadaha islaamiga ay laba saddex yihiin, waa magaalada keli ee intaasoo madaariis oo hooyooyinkana gabdhahanaga ay maamulaan ay gaaray ilaa 10, waa magaalada keli culummada waaweyn ee soomaaliyeed ilaa kheyrasiye ay u soo haajiraan, ay imaadaan, ay dacwada iyo diinta ay ka faafiyaan. Ana hadda wasiir waxaan ahay difaac, waxaan ahaa majority leader awalan, laakiin waxaan ahay nin muslim awalan, nin muslim ah oo diin islaam aaminsan yaan ahay. Wasiirka markaad gadaal ay ka imaan, markaad haddana wasiir difaaci tilaaba diinta waafaqsanayn, marka ahaa majority leaderna baarlamaanka ma marin. Haddana golaha wasiirada waxaan u fadhiyaa ummadda Kenya, laakiin khaasatan waxaan u fadhiyaa ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaalida waddanka ku dugan. Anigu kursiga iskama fadhiyo, fikraddayda, maskaxdayda, iridda mar aan ka galo wasiir waxaan ahay Kenyaan, laakiin waa inaan qalbigeyga iyo maskaxdayda ay ku jirto inaan kursiga ku fadhiyo anigoo mathalaayo diinta islaamka, ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaalida.
Gobanatooraha kauntiga Wajir mudane Axmed Cabdullaahi Jiir oo isaguna goob fagaara oo isugu yimaadeen kumanaan dad ah oo ka qayb geliyey kana markhaati kacay, ilaa iyo 36 arday isugu soo haray akhrinta Qur-aanka Kariimka, ayaa waxa uu sheegay in gabadha ugu horreysay oo ahayd gabar ogoona kuwa fursad gaar ah uu siin doono.
Gabadha waxay ii sheegtay inay agoon tahay aabeeda la naxariisto, waxaa kaloo ii sheegtay in madrasada ay ku jirin oo Qur-aanku u baray walaalkeed, walaalkeed iyo hooyadii dhashay. Marka hore waxaan rabay waalidkeeda, labada waalid iyo macalinkii wax baray, marka aabeed ma noola, hooyadeed iyo macalinkeeda ah walaalkeed ayaan u ballan qaaday labadaba in xajka aan geysto.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dhankiisa isaguna sidoo kale dadka muslimiinta ee dalkani Kenya waxa uu sheegay inuu kala qayb qaadanayo dareemayana bisha barakeysan ee Ramadaanka. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Farax Shire ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada Garissa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Canada, dowladda Kanada ayaa sheegtay in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta bulshada, iyada oo maamulada goboladana u jeedisay in ay ka qayb qaataan dadaalladaasi. Dadaalada ay dowladdu sheegtay waxaa ka mid ah in hal mar qof walba ah lacag lagu taageero si looga yareeyo culaysyada haysta. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Kanada, Karina Gould, ayaa tilmaantay inay garwaaqsan tahay in lagu jiro xaalad dad badan aysan u fududayn nolosha, balse waxaa loo baahan yahay, ayay tiri, in maamulada gobolladu ay qayb ka qaataan taageeridda wax ka qabashada arrinkan. Waxay la tahay, ayay tiri, in qoysas badan, gaar ahaan kuwa dakhligooda hooseeyo, ay wajahayaan dhibaatooyin ay sababeen kirada guryaha oo qaali ah iyo miciishada oo sii kordhaysa marba marka ka dambeysa. Muhiimadda ugu weyn ayaa lagu sheegay in hal mar lacag la siinayo dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ah ee uu saameeyey kororka miciishada. Dadka da'da ah ayaa la sheegay in la siin doono $225 qofka shaqsiga ah ee aan da'da gabowga ah gaarin ayaa la siin doonaa $230 oo hal mar ah, iyo qoyska haysta ilaa laba caruur oo la siin doono $476 oo hal mar ah. Mar wasiirka wax laga weydiiyey in lacagtan yar ay wax ka tari karto dhibaatooyinka jira, ayaa waxay tilmaantay inay tahay caawinaad yar oo bilow ah, balse dowladdeedu ay qorsheynayso tallaabooyin badan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan. Soomaali badan ayaa ka mid a dadka ka cabanaya nolosha iyo kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya.
Dalkan Kanada waxaa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca maciishada. Markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo weliba raashinka kale, qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxaa ku darsantay in ka badan 20-30% ayaa ku darsantay. Wixii odhan waxay noqotay wax mataqaanaa aan la xakameyn karin oo cirka kusii socda.
Ayaan lahayn tanoo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah. marka guryuhu waxaa loogu talagay ilaa 1,100 inaanay ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special haddaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, kamanihiin dad oo lacag badan ku shaqeeya, inkamkanoo iska yaraa. Marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Karina Gould, wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Kanada, waxay xustay in marka wax laga qabanayo arrimahan la xiriira nolosha sii adkaanaysa, sida taageeridda dadka baahida gaarka qaba iyo siyaasad u dejinta guryaha sii qaaliyoobaya, ay u baahan tahay in si wada jir ah ay u wada fuliyaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli xildhibaanada xisbiga talada haya ee Liberaalka iyo wasiirada uu ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ay socod ku marayaan gobollada dalka, iyagoo dadka u sharaxaya bajetka dhowaan ay soo bandhigeen iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintaasi magaalada Toronto ee dalka Kanada kasoo diray. Halkaad kala socoteenna waa 10:00 galabtay wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasta oo aad naga maqleysaan, waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan. Mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan aan idinku talagalay, nala dhegeysta.
Wixii dambi aan samaynay
amiin amiin ayaan leenahay bisha barakeysan ee ramadaan fadliga iyo khayrka ku jira allah naga dhigo kuwii la hara gabagabadiina waana ku jirnaa idaacaddii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno ramadaan kariim